Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan vam želi Zorica Premate. Danas u emisiji Autogram predstavljamo stvaralački rukopis Rajka Maksimovića. Rođen je 1935. godine u Beogradu i svoj ratni vek je u celini vezao za Fakultet muzičke umetnosti, na kome je do penzionisanja radio kao cenjeni profesor na katedri za kompoziciju i orkestraciju. Obrazovan na istoj ovoj visokoj školi u klasi Predraga Miloševića, Maksimović je bio svedok i saučesnik formiranja naše avangarde kao jedan od prvih srpskih stvaralaca koji su imali priliku da rade u velikom studiju za elektronsku muziku Univerziteta Princeton u Sjedinjenim Državama. Iz 60. godina prošlog veka potiču njegove kompozicije kojima je oprobavao domete tadašnje evropske avangarde oličene u poljskoj školi, kao što se i okušavao u američkoj tradiciji eksperimentalizma. Iz tog perioda potiču kompozicije Partita koncertante, Muzika nastajanja, Diptih i Tri haiku. Paralelno sa ovom stilskom linijom, već od 1962. godine i epske partite Kad su živi zavideli mrtvima, Maksimović je razvijao interesovanje za drevne tekstove iz naše poetske prošlosti, što ga je odvelo ka neslakidašnjoj stilskoj sintezi. Naime, avangarda je za Maksimovića već tokom 70. postala prošlost, a stilski zaokret ka akademskom neoklasicizmu, postaknut literarnim predlošcima, uzeo je maha u delima Buna protiv Dahija, te Stamenat vladike crnogorskog Petra Petrovića Njegoša, Pasija svetoga kneza Lazara i Iskušenje, podvig i smrt svetog Petra Koriškog. U ovim njegovim ostvarenjima presudna je briga za jasno i realistično proiznošenje teksta muzičkim sredstvima, za adekvatno tonsko praćenje prozodije stihova i verno prijanjanje muzike uz fleksije izgovorenih reči. Kao posljedice takvog odnosa prema stvaralačkom materijalu koji je dakle prvo tekstualni, a tek potom i muzički, Maksimović je izgradio stil u kome se često na naturalistički način ukrštaju elementi neoklasicizma i neobaroka sa folklornom inspiracijom, kao i sa nekim korisnim kompoziciono-tehničkim otkrićima savremene poljske škole. O ovom svom kreativnom stavu Maksimović je rekao: "Zaljubljen sam u staroslovenski jezik. Mislim da je on mnogo muzikalniji i lepši nego naš savremeni jezik. To je lepota, to je već muzika po sebi." U današnjoj emisiji nećemo se baviti obimnim vokalno-instrumentalnim ostvarenjima Rajka Maksimovića, već ćemo prikazati njegovo instrumentalno stvaralaštvo nastajala tokom tri prethodne decenije. To razdoblje može se nazvati i zrelom i stilski do kraja definisanom fazom, u kojoj su već pomenuta vokalna ostvarenja veoma uticala i na čisto instrumentalni govor kompozitora. Takođe, harmonska vertikala i faktura pretrpele su značajne restrikcije na čistu, najčešće dorsku modalnost, a partiturna slika čistila se do granice jednostavnosti. Maksimoviću je sa tekstom ili bez njega najbitnije da muzika proiznosi i odražava neki van muzički sadržaj ili tehničko-tehnološki koncept i njega se veoma striktno drži u tradiciji akademizma. Da bismo prikazali ove analitičke tvrdnje, emitovaćemo snimke sa koncerta održanog 26. januara 2009. godine, kada je Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran pod upravom Jordana Dafova izveo tri Maksimovićeve kompozicije na pisane tokom 90. godina prošlog i na početku ovog veka. Vašu pažnju usmerit ću večeras na neveliki diptih Rosebud, Ružin pupoljak, komponovan 2002. godine. Autor je o ovom svom ostvarenju zapisao: "U mom omiljenom filmu Orsona Velsa, Građanin Kane, u kome Wells igra i glavnu ulogu, on pred smrt izgovara čudnu reč, Rosebud. Nikom od prisutnih nije bilo jasno zašto je on to izgovorio, ali je verovatna pretpostavka da je to bilo neko njegovo sećanje iz detinjstva. U tom smislu sam i ja dao ovaj naslov kompoziciji koja kao da se bavi prisećanjem. Iako su stavovi međusobno veoma različiti i po tempu i po karakteru, u oba se javlja jedan veoma sličan motiv koji aludira na to prisećanje. Ružin pupoljak je diptih koji u formalnom pogledu imitira oblik i formaciju latica u ružinom pupoljku koje se sve stiču u jednoj centralnoj tačci, odnosno imaju kao izvor svoje muzičke supstance jedan motiv. Emitujemo snimak sa koncerta Beogradskog udarskog orkestra Dušan Skovran iz januara 2009. godine na kome je dirigovao gost iz Bugarske Jordan Dafov.
Thank you.
U emisiji Autogram emitujemo novije ostvarenja Rajka Maksimovića. Upravo ste čuli njegov diptik za gudače Rosebud, Ružin Pupoljak, a odsvirali su ga Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran, kojim je na našem koncertnom snimku dirigovao Jordan Dafov. Sada ćemo emitovati još jedan snimak sa tog koncerta, Rukovet za flautu, violinu i kamerni orkestar. Solisti su Stana Krstajić, flauta, i Miloš Petrović, violina, a Beogradskim gudačkim orkestrom Dušan Skovran diriguje Jordan Dafov.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate novije dela doajena našeg muzičkog stvaralaštva Rajka Maksimovića, Stana Krstajić i Miloš Petrović uz Beogradski udarski orkestar. Dušan Skovran i dirigenta Jordana Dafova izveli su njegovo ostvarenje Rukovet za flautu, violinu i kamerni orkestar. U nastavku emisije emitovaćemo još jedan snimak sa tog koncerta, kompoziciju Možda spava na čuvene stihove Vladislava Petkovića Disa. To je delo iz 1992. godine. Solistkinja je Aneta Ilić, a Beogradskim gudačkim orkestrom Dušan Skovran diriguje Jordan Dafov.
Thank you.
U emisiji Autogram večera slušate novija instrumentalna dela našeg dojena, kompozitora Rajka Maksimovića. Upravo smo emitovali koncertni snimak njegove poeme Možda spava za sopran i gudače, a izveli su je Aneta Ilić i Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran, koji je dirigovao Jordan Dafov. U nastavku večerašnje emisije slušat ćete još jedno Maksimovićevo delo iz ranih 90-ih, prelid za prepodne jednog fauna iz 1995. godine, svojevrsnu duhovitu transpoziciju čuvenog Debussyjevog originala. Debussyjevu temu u solo flauti Maksimović je u celini citirao u Inverziji, u pokretu naviše. Svira Ljubiša Jovanović uz Beogradski gutački orkestar Dušan Skovran i dirigenta Aleksandra Pavlovića.
Thank you.
Završena je emisija Autogram koja je bila posvećena novim kamernim delima doajena našeg muzičkog stvaralaštva Rajka Maksimovića. Sa vama je prethodni sat provela i Zorica Premate.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 21. maja u 19 sati Gaetano Donizetti, Lučija od Lamermura. U glavnim ulogama Nadine Sviera, Javier Camarena i Matthew Rose. Diriguje Ricardo Frica. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.